6. søeventyr. Da baronen havde fortalt om sin egyptiske rejse, ville han til at bryde op og gå til ro. Men hans tilhørers nysgerrighed var nu blevet pirret ved ordet harem, og de trængte ind på ham for at få ham til at meddele noget nærmere om den del af hans eventyr. Baronen var imidlertid ubøjelig. For at stille sine venner tilfreds, der blev ved at presse på ham, indvilligede han langt om længe i at fortælle et par træk om sine mærkværdige tjenere, og han fortsatte som så følger. Da jeg kom hjem fra min egyptiske rejse, blev jeg straks pot og pande hos storsultanen. Hans højhed kunne ligefrem ikke undvære mig, og bad mig for eksempel hver eneste dag til tafel hos sig, både til middag og aften. Jeg må tilstå, mine herrer, at den tyrkiske sultan er den af alverdens potentater, man lever bedst hos, i det mindste hvad maden angår. For med hensyn til drikkevarerne, så ved de jo nok, at Muhammed forbyder de troende at drikke vin, og der kan derfor heller ikke være tale om at få sig et glas af denne livlige drik ved de offentlige tyrkiske tafler. Men hvad der ikke lader sig praktisere sådan åbenlyst, det drives til gengæld så meget, desto stærkere i smug. Og til trods for Koranen er der som en mangen en brav tyrk, som er mand for at tømme sin flaske, fuldt såvel som den dygtigste tyske prælat. Det var for eksempel netop tilfældet med hans højhed. Ved de offentlige tafler, hvor generalsuperintendenten, eller muftien som han også kaldes i reglen, var til stede, var der som sagt ikke tale om vin. Men når man rejste sig fra bordet, stod der en rar lille flaske og ventede på hans højhed inde i hans kabinet. En dag gav storsultanen mig et vink om, at jeg skulle følge med ham. Da vi så havde fået lukket døren af efter os, trak han en flaske frem af et skab og sagde til mig: "Jeg ved, Münchhausen, at de kristne forstår jer på et godt glas vin. Se her har jeg en flaske tokajer. Det er den eneste, jeg ejer og har. Men jeg er da også vis på, at de aldrig i deres liv har drukket sådan et glas vin." Med de ord fyldte hans højhed først sit eget glas, og så mit, og vi klinkede og drak. "Nå," udbrød han, "hvad siger de så til den? Ikke sandt? Den er ekstra." "Jo, det er et meget godt glas vin," svarede jeg. "Men dersom deres højhed ikke tager mig det ilde op, så må jeg dog sige, at jeg har drukket det bedre." "Det var i Wien, hos den berømmelige kejser Karl den 6. Gud stød og pine. Der skulle deres højhed have smagt et glas vin." "Hør nu, kære Münchhausen," svarede han. "Jeg vil nødig såre dem. Men jeg tror nok, at det er umuligt at opdrive en bedre tokajer end den her. Jeg har fået denne ene flaske foræret af en ungarsk magnat, og han gjorde et forfærdeligt ståhej af den." "Narestreger, deres højhed. Rene narestreger. Tokajer og tokajer er to ting. De her ungarer plejer desuden ikke at være for spendable af sig. Hvad vil deres højhed væde med mig om, at jeg i løbet af en time skal have skaffet en flaske tokajer, lige fra den kejserlige kælder i Wien? Og det er en tokajer, som siger spar to til deres." "Åh, de praler, Münchhausen." "Nej, på ingen måde, deres højhed. Inden en time bringer jeg dem en flaske tokajer fra kejseren af Østrigs kælder. Og det en tokajer, som er en ganske anden kaliber end det pøjt her. Hør nu, gode Münchhausen. Jeg holder ikke af, at folk prøver at gøre sig lystige over mig. Jeg har hidtil antaget dem for at være en fornuftig og sandhedskærlig mand. Men for øjeblikket er jeg rigt nok tilbøjelig til at tro, at de pludselig har fået lyst til at slå plader." "Ja, ja, deres højhed. De kan jo blot væde. Der som jeg ikke holder ord. Og deres højhed ved, at jeg indlader mig ikke på fiksfakserier, så skal jeg roligt finde mig i at miste mit hoved. Det er min indsats. Hvad behager deres højhed at holde imod mig? Lad gå. Det forslag tager jeg imod, sagde storsultanen. Der som flasken ikke er her inden klokken 4, så lader jeg dem uden barmhjertighed halshugge. For jeg har ikke for skik at lade mig spille på næsen, selv ikke om det så er mine allerbedste venner talen er om. Holder de derimod deres løfte, så kan de i mit skatkammer tage lige så meget guld, sølv, perler og kostbare stene, som den stærkeste kal, de kan opdrive, er i stand til at slæbe bort. Det lader sig høre, svarede jeg, forlangte pen og blæk, og skrev følgende billet til kejserinde Maria Theresia. Citat. Deres majestæt har uden tvivl som kejserlig universal arving, også arvet deres berømmelige faders vinkælder. Turde jeg tillade mig at bede dem medgive mit bud en flaske af den tokajer, som jeg så ofte har drukket sammen med deres særlige fader? Men det må være af den allerbedste, for der er tale om et vædemål. Jeg benytter lejligheden til at forsikre deres majestæt om, at jeg med dybeste respekt har den ære, og så videre, og så videre. Underskrevet, Baron von Münchhausen. Da klokken allerede var 3:05, gav jeg mig ikke tid til at forsegle billetten, men flyede den straks til min hurtige løber. Han tog vægtene af og begav sig i sporens drejs på vej til Wien. Da det var sket, tømte store sultanen og jeg, hvad der var tilbage i flasken, mens vi sad og ventede på, at der skulle komme en ny fra kejserinde Maria Theresia. Klokken slog 4:15. 4:30. 4:45. Og der kom stadigvæk ingen løber. Jeg må tilstå, jeg begyndte at blive noget uhyggelig til mode. Så meget mere, som jeg lagde mærke til, at hans højhed af og til sad og skævede hen til klokkestrengen, som om han havde i sinde at ringe på skarpretteren. Jeg fik lov til at gå ned i haven for at trække lidt frisk luft. Men der fulgte et par stumme med mig, og de tabte mig ikke af syne et øjeblik. Viserne stod nu på 4:05, og jeg skal ikke nægte. Jeg var virkelig i en dødelig angst. I min nød sendte jeg bud efter lytteren og jægeren. De kom øjeblikkelig, og lytteren lagde sig ned på jorden og gav sig til at lytte, og om hurtig løberen ikke kom. Til min store fortvivlelse meddelte han mig, at slyngen lå et langt stykke vej derfra, og snork sov, så det dundrede efter. Men ikke så snart havde min brave jæger hørt det, før han sprang op på en høj terrasse og stillede sig på tæerne for at komme til at se bedre. Jeg så min særlighed, udbrød han. Der ligger det dovendyr henne under et egetræ i nærheden af Belgrad. Flasken har han. Den ligger ved siden af ham. Men bi bare lidt. Nu skal jeg pire en smule ved ham. Dermed kastede han sin bøsse op til kinden og sendte den fulde ladning op i kronen af egetræet. En hel havl af ægeren, grene og blade faldt ned på syvsoveren, og i sin angst for, at han muligvis kunne have sovet over sig, satte han sådan en fart på, så han akkurat, da klokken manglede 4:30, ankom til storsultanens kabinet med en flaske tokajer og en egenhændig billet fra kejserinde Maria Theresia. Storsultanen greb øjeblikkelig flasken, og så snart han havde fået smagt på vinen, smækkede han med tungen og satte et ansigt op, som om han ikke rigtig vidste, hvad ben han skulle stå på af bare vellyst. Hør, Münchhausen, sagde han. De tager mig det jo ikke ilde op, at jeg beholder den flaske for min egen mund. De står bedre anskrevet ved hoffet i Wien end jeg, og vil vist ikke have vanskelighed ved at skaffe en flaske til dem selv. Dermed satte han flasken ind i sit skab, lukkede af for den og puttede nøglen i bukselommen. Så ringede han på sin skatmester. Åh, hvor den ringen lød henrivende. Ja, når jeg har tabt, Så må jeg jo finde mig i at betale vedemålet, sagde han. Hør du, tilføjede han og vendte sig om til skatmesteren. Lad min ven Münchhausen her tage i mit skatkammer lige så meget guld, sølv, perler og kostbare stene, som den stærkeste mand er i stand til at slæbe bort. Mosh! Skatmesteren bukkede, så han ned havde stukket næsen helt ned i gulvet. Store sultanen trykkede mig hjerteligt i hånden og gav os så tegn til, at vi kunne gå. De kan nok tænke dem, at jeg ikke spildte et øjeblik, men øjeblikket lige for langt at få den ordre udført, som store sultanen havde udstedt i favør af mig. Jeg sendte bud efter min stærke mand, og han kom også straks og havde et stort hambræk med sig. Derpå begav vi os hen til skatkammeret. Jeg tør give dem mit æres ord på, at da vi gik ud derfra, var der just ikke store sager tilbage derinde. I flyvende fart skyndte jeg mig så med mit bytte ned til havnen, lejede den største båd, jeg kunne opdrive, og lod straks lidt af anker, da jeg tænkte, det var bedst at se at få min skat bragt i sikkerhed, før måske nogen fandt på at gøre kvalm. Det gik forresten, som jeg havde frygtet. Skatmesteren lod dørene til skatkammeret blive stående på vid gab. Det var jo rigtig nok heller ikke videre nødvendigt at lukke dem mere, og styrtede hovedkult op til storsultanen og meldte ham, efter hvad for en udstrakt målestok jeg havde benyttet mig af hans gavmildhed. Hans højhed blev formelig som lynslået af forfærdelse og angrede nu, men for sent sin ubesindighed. Han gav så sin store admiral ordre til at sætte efter mig med hele flåden, og befalede ham at indprænte mig rigtig eftertrykkeligt, at på den måde havde han, sultanen, ikke opfattet vedemålet. Jeg havde kun et par mils forspring, og da jeg så hele den tyrkiske orlogsflåde komme styrtende imod mig for fulde sejl, tilstår jeg, at mit hoved, der allerede var begyndt at føle sig ligesom noget mere sikker på skuldrene, kom til at ryste stærkere end nogensinde. Men jeg havde glemt en omstændighed. Jeg havde min vindmager. Deres excellence kan være ganske rolig, sagde han til mig. Dermed stillede han sig hen i agterstavnen af skibet, sådan at hans ene næsebor kom til at vende mod den tyrkiske flåde, og det andet mod sejlene på vort eget skib. Og så gav han sig til at blæse så voldsomt, så flåden blev drevet tilbage til havnen, med knækkede master, læsede sejl og sønderrevent tovværk, hvorimod vort skib i løbet af få timer nåede over til den italienske kyst. Jeg havde imidlertid ikke sønderlig stor fornøjelse af min skat. Der er nemlig, skønt bibliotekar Jagermann i Weimar rigt nok forsikrer det modsatte, et så forfærdeligt tækkeri og et så elendigt politi i Italien, så jeg blev nødt til at give størstedelen af min formue ud til almisser. Resten blev stjålet fra mig på vejen til Rom af en flok stratenrøvere, og det endog på selve Lorettos hellige grund. Slynglerne gjorde sig ingen skrupler ved at plyndre mig. For blot så meget som en tusindedel af det, de stjal fra mig, ville have været mere end tilstrækkeligt til i Rom at købe fuldstændig aflad fra hele banden, med samt deres børn og børnebørn. Men, mine herrer, det er allerede ud over det klokkeslæt, hvor jeg plejer at gå til ro. Jeg siger dem derfor god nat, og sov vel.